Šajā ziemas sezonā Latvijas iedzīvotāji saskārās ar negaidīti strauju dabasgāzes cenas pieaugumu, rezultātā daudzviet palielinājās siltumenerģijas pakalpojumu tarifi. Arī Jēkabpilī dažu mēnešu laikā tarifs tika paaugstināts 3 reizes. Ja pērn decembrī tas bija nedaudz virs 54 eiro par megavatstundu, tad no šā gada marta maksa par 1 megavatstundu ir nepilni 76 eiro. Sijā Jēkabpils siltums valdes loceklis Juris Broņka skaidro, ka uzņēmums katru mēnesi pārskata tarifu, ņemot vērā dabasgāzes cenu.
Mums noslēgts līgums ar gāzes piegādātāju pēc biržas cenas. Un katru mēnesi ir cita cena, un ja tā gāzes cena iet uz augšu vai uz leju, mums ir jāmaina tarifs. Un tāpēc sanāka katru mēnesi. Līdz šim gāja uz augšu, tagad sāka lainītēm iet lai, bet kad būs augšā mēnesī, to mēs nezinām.
No aprīļa Jēkabpilī tarifs par siltumu samazināsies par vairāk nekā 8%, bet no 1. Maija paredzēts samazinājums vēl par 1,5%. Jēkabpils novada domes attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ainars Veselis skaidro.
Iedzīvotājiem tas izmaiņas nerada, jo viņiem ir 68 fiksētais ar garantēto, ko kompensē valsts, bet tātad tas ir atkal drusku laba ziņa arī pašvaldībai, jo pašvaldība ir otrs, nu, vai lielākais siltuma patērētājs. Līdz ar to, jo mums nekompensējās nekas, tad mums ir arī mazāka cena.
Lai gan šobrīd situācija enerģētikas tirgū kļūst labāka, dabasgāzes cenas izmaiņas ir neprognozējamas. Tādēļ Jēkabpils novadā tiek izskatītas iespējas dažādot apkures veidus, lai nepieciešamības gadījumā var izvēlēties lētāku kurināmo. Sala ir viens no Jēkabpils novada ciemiem, kur šobrīd siltumenerģijas ražošanā tiek izmantota tikai dabasgāze. Tagad ir pieņemts lēmums celt ar šķeldu darbināmu automātisko katlu māju ar jaudu līdz 1 megavatam, skaidro Ainars Vasilis.
Šobrīd notiek pārunas ar iedzīvotājiem, kuris saņem no individuālajiem pie mājām pieliktajiem gāzes apkures katliem. Šo māju iedzīvotāji ir izsaka gatavību pieslēgties nākotnē pie centrālās apkures sistēmas un šo sistēmu, kas ir ar gāzes katliem, atstāt kā rezervi sev. Ja nu dzīvē kaut kas atkal mainās, tad varbūt paliek lētāk, un tad viņi var ieslēgt šo vai arī kā rezerves moduli. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja šīs mājas pārnāk, ir jāatjauno vecās siltumtrases, kuras ir gājušas bojā.
Tāpat ir plāns izvietot šķeldes katlu mājas vairākos Jēkabpils pilsētas mikrorajonos, kur šobrīd siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota gāze vai kur esošā šķeldes katlu māja nav pietiekami ekonomiska. Piemēram, Celtnieku ielas mikrorajonā jau šobrīd var izvēlēties kurināt ar šķeldu vai dabasgāzi, bet Sijā Jēkabpils siltums plāno īstenot projektu, lai vēl vairāk iekonomētu līdzekļus, skaidro uzņēmuma valdes loceklis Juris Broņka.
Jaunais projekts paredz uzstādīt konteineru tipa katlu māju, nu būtībā katlos ir konteinerāti, kas ļautu strādāt bez apkalpošo personālu. Mēs tāpat turpināt strādāt ar šķeldu, bet nebūtu mums vairs apkalpošo personālu. Patreiz mēs bez operatoriem nevaram iztikt.
Arī biomasas cenas palielinās, piemēram, iepirkumi, kas jau norit blakus esošajos novados, liecina, ka malkas cenas, kas iepriekš bija vidēji 18 eiro par kubikmetru, tagad ir no 35 līdz 48 eiro par kubikmetru. Jāpiebilst, ka neņemot vērā cenu kāpumu, lielākā daļa Jēkabpils iedzīvotāju, 90%, ir saulēcīgi veikuši samaksu par patērēto siltumenerģiju. Šobrīd uzņēmuma Jēkabpils siltums klientu parāds veido 1 miljonu 690 tūkstošus eiro. Tas nav lielākais, jo ir bijuši periodi, kad klienti uzņēmumam bija parādā aptuveni 2 miljonus eiro. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio, Latgales studijai.